No'xat topgan bola. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga no'xat topgan bola deb nomlanuvchi olmon xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir kuni bir yigit ko'cha changitib yurib, yo'ldan no'xat topib olibdi. Topib olgan no'xatiga shu qadar quvonib ketibdiki, xayolan rejalar qila boshlabdi.
Ana omad u, mana omad. Endi oyog'ingni bemalol uzatib yashaydigan bo'lding-da. No'xatni ekasan. Birinchi yili bir hovuch hosil olsang, ikkinchi yili bir cho'mich, uchinchi yili 100 cho'mich, 4 yil o'tgach 1000 cho'mich, 5 yil o'tgach
yigit hovliqqanidan hisobdan adashib ham ketibdi.
Shuncha boylikni qayerga sig'diraman? Qanday idishga solaman?